Дүйсенбі сәуірдің 18-і күні таңертең Қарағанды облысы Сәтбаев қаласындағы Қазақмыс корпорациясының мыңнан аса көлік жүргізушілері жұмысқа шықпай қалды.
Вышли на работу, все, медика прошли, она, но по объектам мы не поехали. Там перевозка шахтеров, там перевозка, доставка груза.
Дит өзін тек алмас деп таныстырған корпорация жұмыскерлерінің бірі. Оның сөзінше басты себеп жұмысына лайықты ақының төленбеуі. Жұмыскерлер айлықтарын 100% көтеруді талап етіп отыр. Орта есеппен айына 250 сағат жұмыс істейміз деген жұмысшы, соның тек жарты сының ғана ақысын алатындықтарын айтып отыр. Ол шамамен 300 ақыш доллары ғана.
Средний у нас сейчас только 40-45 тысяч, сесаря вообще меньше получается. Но месяц мы где-то 250, это так, самая малая работа. Нам оплачивается 150 или 160 часов.
Дүйсенбі күні Қазақмысқа қарайтын Жезқазған мен Сәтбаев қаласындағы бірнеше көлік кәсіпорындарының жұмысшылары көліктеріне отырмаған. Нәтижесінде корпорацияның барлық қызметкерлері жұмысқа уақытында жете алмай қалған. Жүргізушілер өздерінің осы күнге шейін корпорация басшылығының беріп келе жатқан уәделерінен шаршап, осындай қадамға баруға мәжбүр болғандарын айтып отыр.
Это только с нашего гаража где-то 400 не выехало. Еще там 5-6 гаражей есть у нас. Где-то больше тысячи, где-то так.
Мәселеге қатысты Қазақмыс корпорациясына хабарласқанымызбен мекеме қызметкері телефон арқылы ешқандай мәлімет бермейтіндігін айтты.
Ну, во-первых, по телефону же эти вещи не обсуждаются. Это вам надо официально связываться.
Белгілі болғандай, наразылық білдірген мыңнан аса жүргізушінің мәселесін дүйсенбі күні түстен кейін жиналған арнайы топ шешпек болған. Облыс әкімшілігі мен корпорация басшылығы және жұмыскерлер ішінен шыққан ынталы топ барлығы бас қосып жиын өткізген. Алайда оның нәтижесі туралы әзірге еш нәрсе белгісіз. Дүйсенбі күнгі кешке дейін біз қоңырау шалған телефондардың барлығы сөніп тұрды. Айта кету керек, Қазақмыс Қазақстандағы ірі мыс өндіруші компания. Ол осы саладағы аса ірі 10 әлемдік өндірушілер қатарына кіреді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.